Já, virðulegi forseti, við ræðum hér frumvarp um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslu tilgangi og mér langaði bara að útskýra aðeins hvers vegna ég er ekki með á nefndaráliti meirihlutans þrátt fyrir að styðja málið í öllum megin atriðum. Málið er afskaplega mikilvægt, það er að mínu mati mikill miskilningur að lögreglan geri allt sjálfkrafa rétt, svo vægt sér tekið til orða, það er að í gegnum tíðina þá hef ég fengið að vita af mjög miklum misbrestum innan lögreglustofnana og það er ekki viðnir neður að búast. Þetta eru mannlegar stofnanir, það sem að starfar mannlegt fólk sem er jafn misjafnt og allir aðrir. Þannig að það er ekki viðnir neður að búast og þess vegna þarf að vera mjög skýr og góður lagarami í kringum það hvernig störfum ber að hátta hjá lögreglustofnunum, ríkislögreglustjóra og öðrum lögregluumdæmum. Meðferð upplýsinga er eitt af því sem að mann hefur heyrt í gegnum tíðina frekar óþægilegar sögur af. Sér lagi í kringum tölvukerfi við frakt sem heitir löke. Og fyrir svolítið eftir því hvernig maður spyr hvernig meðferðin á því sé en ég á allavega ofbúðslega erum með að trúa því að svo mikið af sögusögnum komið fram sem að eru í þokkabót líkar hvora annari án þess að það sé einhver fótur fyrir þeim. Minnst það ólíklegt, minnst það mjög ólíklegt. En sem betur fer, þá erum við í EES og sem betur fer, að þá setti Evrópusambandið persónuverndarreglugerð mjög glæsilega, ekki alveg fullkomna kannski, frekar en þær geta mjög orðið, en afskaplega glæsilega. Og þessi lög snúast það meðalans að innleiða allt það hugarfar inn í löggæsluna sem áður var gert í bráðabirra ákvæði í nýju persónuverndarlögunum. Það voru athugasemdir gerðar af hálfu stofnunarinnar persónuverndar við málið. Mér finnst rétt að nefna þar og kvart undan einu sem er það að persónuvernd segir að það hafi verið takmarka samráð haft við stofnunina sem ég finnst afskaplega skrítið því ég upplýði það sama í öðru máli nýlega. Sem komst að í nefnd á nefndafundi allsherjar- og menntamálanefndar háttvirtrar að samráði hefði verið, virtist ekki hafa verið neitt reyndar í því máli. En í þessu máli hafa verið takmarkað. Það finnst mér afskaplega hvimleitt vegna þess að þetta snýst jú persónuupplýsingar. Það er viðfang frumvarpsins, það snýst það. Og mér finnst leiðinlegt að sjá þau vinnubrögð að það sé eitthvað látið svo það komi löggunni við sem það vissulega gerir en ekki persónuvernd. Þegar auðlýst að þetta eru þeir tveir aðilar sem ætti hvað mest að líta til við vinnslu frumvarpsins. Mér finnst þetta leiðinleg vinnubrögð. Ég vildi óska þess að þetta væri ekki svona. En persónuvernd gerir einnig efnislega athugasemdir við frumvarpið, það er annars vegar þriðju málsgrein þriðju greinar og alið 5. töluliðar 37. greinar. Meirihlutinn kemur til móts við persónuvernd hvað varðar fyrri liðin sem er þriðja málsgrein þriðju greinar en er ósammála alið 5. töluliðar 37. greinar. Það er alveg skiljanlega ástæði fyrir því. Þegar málið hins að var tekið út og nefnd þá var ég ekki sjálfur alveg sannfærður það að þær skýringar væri nógu góðar. Ég er ekki alveg endanlega samfarað, ég er svolítið bara á guðlatakkar þar sem maður segir hérna innan hús. En ég skil bæði sjónarmiðin og minnstu bæði hafa eitthvað til sín. Minnstu bæði hafa eitthvað vægi. Einnig tekur meirihlutin tillit til ábendingar skrítið málfar á einum stað í 14. til 16. greinum og sömuleiðis við athugasemd persónuverndar 24. grein. Sem að fjallar það að breyta orðalagi ákveðis þannig að taki betur tillit til veruleikan sem að lögreglan tekst á við í sínu störfum. Og það er komið til móts við það. Nú, síðan er það eitt sem að í raun og veru mér finnst óþarfi og vonaði sig óþarfi en er aftur atrið sem að hvar ég skil bæði sjónarmiðin en það er fjórða tölulið 34. greinar. Í frumvarpinu. Það er reglugerðarheimil til þess að undanskilja upplýsingakerfi sem voru sett á fót fyrir 7. maí 2016 frá aðgerðaskráningu. Og bara svo það sé á hreinu hvað það sé. Aðgerðaskráning er sú virkni í tölvukerfi þar sem það er skráð niður hvað sé gert. Sem dæmi ef einhver flettir upp mannesku að þá sé það skráð að við komum til að hafi flett upp mannesku viðkomandi breytir einhverju, þá sé það skráð hver hafi breytti og stundum á hvaða hátt. Og slík aðgerðaskráning að mínu mati og að minni reynslu er gríðlega mikilvægt til þess að fólk sem að fari með upplýsingar fari varlega með þær. Mér hefur reynst ágætt að hérna, svo spekjum er á að koma fram með persónuupplýsingar svolítið svo geislavirkan kjarnaúrgang og helst ekki að snertan að koma nálátt honum nefnum maður þurfi þess og þá gera það í stuttan tíma og vera ekkert að fykti honum umfram það sem er algjör þörf á. En það eru bara ekkert allir með það viðhorf og það mjög auðvelt þegar maður vinnur hjá stofnun sem sér að vernda borgarana fyrir oft mjög hérna, alvarlegum atvikum að þá er auðvelt að réttlæta sína eigin notkun á persónuupplýsingum vegna þess að sá sem að hyggst ekki misnota persónuupplýsingar auðvitað grunar ekki sjálfa sig græsku. Auðvitað ekki. Það er bara fullkomlega eðlilegt hugafar. En það er hugafar hins vegar sem stangast á við anda og tilgang persónuverndarlaga óhjákvæmilega. Enda verða flest svona persónuverndarslys ekki til vegna þess að einhver er með illan ásetning. Heldur vegna þess að það er einhver mistök gerð. Oft vegna þess að persónuupplýsingar og meðferð þeirra er ekki, það er einhver sem að nálgast ekki persónuupplýsingar og meðferð þeirra með því hugar fari að geislavirkan úrgang sé að ræða. Nefndin kemur að hluta til móts við þessa ábendingu persónuverndar með því að setja sólarlagsákvæði í bráðabirðaákvæði í staðinn fyrir að hafa þetta sem beina reglugerða heimild inn í frumvarpinu sjálfu. Og sú breyting er jákvæð og ég kem til með að styðja hana. En aftur á móti kemur til með að greiða atkvæði á móti bráðabirgða ákvæðinu sjálfu. Þannig að þess að mér finnst að þessi aðgerðaskráning eigi bara að vera í lögum. Ég veit að það hafa verið gerð tölvukerfi í gegnum tíðina sem hafa ekki þessi aðgerðaskráningu og ég veit að það getur kostað tíma og vinnu að laga það. En verandi forritari að atvinnu þegar ég ekki þingmaður. Þá veit ég líka að það er svo dæmigerð virkni í hugbúnaði sem fær að sitja á hakan vegna þess að hún er ekki krítisk fyrir það hvernig hugbúnaðurinn sjálfur virkar. Hann er ekki krítiskur til þess að lögreglan sjálf eða ykkur aðrar stofnanir sinni sínu hlutverki. Þetta öryggismálur annað svona atrið sem ég reyndar veit að er tekið mjög alvarlega núna heldur var í gamla daga en oftast er það þannig að virkni sem að hefur ekki bein áhrif á notenduna sem nota tölvukerfið eða hugbúnaðin dagstaðlega og hún fær að sitja á hakan þegar kemur á kostnað og vinnu og þetta kostar pening og þetta kostar vinnu. Mér finnst það að þurfi að gera þetta strax og til vara myndi ég segja að hafa sólarlags ákvæði til 2026 finnst minni falla of langt. Það eru 7 ár í það og það er afskaplega langur tími, það er þetta forrið dansi mikið á 7 árum og ég óttast bara það að þessi nálgun, þótt hún sé skárri heldur en frumvarpið í sínu upprunalega formi, að hún búi ekki til nægan hvata til þess að laga tölvukerfi sem í dag ættu að hafa aðgerðaskráningu en hafi ekki aðgerðaskráningu. Og þessum ástæðum hef ég svona mínar efasendur þetta. En hafandi aftur farið yfir frumvarpið og hérna og gögn málsins eftir að koma út úr nefnd, það eru nú nokkru jákvæðir gagnvart málinu, en það er þetta mjög mikilvægt mál og alveg tímalaust til bóta með það hvernig hefur verið haldið á upplýsinga meðferð í löggæslu á Íslandi hinga til. Hún hefur ekki verið til sóma, ég segi það bara. Hún er bara alls ekki verið til sóma. Og það er ekki komin einum óvart. Ég meina meðferð persónuupplýsinga mjög víða í samfélaginu hefur ekki verið til sóma fyrir en frekar nýlega og ekki ennþá allstaðar heldur. Og það lagast, meðal annars með frumvörpum eins og þessu, með lögum eins og þessu og þeirri þróun sem að ég gerir ráð fyrir því að þurfi að verða á ýmsum tölvukerfum til þess að uppfylla ákvæði lagana með sæmilegum hætti. Ég vildi bara gera grín fyrir þessum vangaveltum en eins og ég segi, ég styð þó málið í heildsinni, jafnvel með þeim ágöllum sem að ég tel vera þar til staðar en að öðru leiti en síðast en ekki síst þá vil ég bara ítreka þetta að mér finnst vont að heyra persónuvernd segja að það hafi verið takmarkað samráð haft við stofnununa við gerð frumvarps sem að heiti beinlínis vinnsla persónuupplýsinga í löggæslu tilgangi í þokkabót. Það er akkurat í löggæslu tilgangi sem að persónuupplýsingum er safnað viðkvæmum gögnum er safnað og það er akkurat í til dæmis löggæslu tilgangi eða varnar og öryggis tilgangi sem að við þurfum að fara sérstaklega varlega. Við höfum ekki gefa eitthvað afslátt þar af vernd persónuupplýsinga. Þetta móti þar skiptir mestu máli að við séum allt sé á hreinu. Þess vegna veldurum við vonbrigðum að viðhorfið við gerð frumvarpsins hafi eitthvað neinn ekki falið í sér að ræða við persónuvernd. Þetta stórfurulegt og svona frumvarp sé lagt fram án almennilegs samráðs við þá góðu stofnun. En ég legg þetta döða virðulegi forseti og hlakka til að sjá málið afgreitt af Alþingi.
Fleiri hafa ekki hvað þessu ljós og umræðu lokið en að hvað greiðslu frestað.